Vai uz katra lauka šobrīd pilnā sparā dūdas traktori, arot un kultivējot zemi, iestrādājot minerālu mēslus un sākot lielos pavasara sējas darbus. Zemniekam šobrīd darbs dzen darbu un jāstāc izmantot katru dienu.
Tik tur jūs pat nav kas sežās traktoriem, jo traktori jau nav tāds, kāds bija agrāk. Es tos uz tā traktora arī vajadzīgas zināmas iemaņas un pat nezināmas, bet ļoti augstas kvalifikācijas. Un problēma praktiski visiem, lai aizvietot, lai palīdzēt, lai atrast kādu cilvēku, tas ir ļoti problemātiski.
Zemnieku saimniecībā smilgas viss tiek darīt pašu rokām, stāsta saimnieki. Arī līdzīgi kā daudziem zemniekiem, darba rokas jaunajā sezonā ir būtiskas.
Faktiski sezonas darbs.
Sezonas darbs, jā. Gan sienu, gan apart, gan pļaut, gan art, praktiski visi darbi. Ja kāds palīgs vajadzīgs, kā ir, tā ir.
Par darba spēku zemnieki interesējas, protams.
Interesi no lauksaimniekiem par sezonas darba veicējiem arī lauka konsultāciju centros ir jaušama. Tomēr, lai arī laukos valda bezdarbs, un arī Latgales pagastos oficiāli bez darba ir pat ceturtā daļa iedzīvotāju, situācijas, ka darba rokas ir nepieciešamas, tiem pašiem lauksaimniekiem to nav. Tam ir savi skaidrojumi, saka lauka attīstības konsultants Artis Simonovičs.
Tas ir tas tāds riņķis, pa kuru mēs dansojam ilgi un grūti no viņa tikt ārā, es domāju. Tā, jo tiešām tie var būt, kas strādā un grib strādāt, diemžēl jau var būt, kad ir prom, un tie, kas ir palikuši, varbūt, kad viņi vairāk vienkārši runā, kad viņi grib strādāt, jā, bet, jo pie zemniekiem taču slodze ir liela, protams, ka tas nav tāds darbs, kad atnāku tur 2-3 stundas un eju mājās, tas ir smags darbs bieži vien.
Turklāt aug arī zemnieku prasības un lielākoties vienkārši lauku cilvēks, pat savs kaimiņš, pat nespēj pretendēt uz šiem sezonas darbiem, turpina Artis Simonovičs.
Pietrūks tādu varbūt kvalificētu darbinieku, jā, kuram var uzticēt gan jauno moderno tehniku, gan arī darbi ar ķimikālijām un minerālu mēsliem un sēklas materiālu un gan arī, teiksim, kūtī. Tam cilvēkam ir jābūt pietiekoši izglītotam un zinošam, lai tos darbus varētu paveikt, jo tehnoloģijas iet uz priekšu. Zemnieki modernizējas, pērk jaunākas, dārgākas, jaudīgākas, sarežģītākas tehnikas, līdz ar to arī strādniekam ir jāiet līdz.
Bezdarbnieku rindās arī nodarbinātības valsts aģentūras databāzēs šādi lauksaimniecības profesionāļi tikpat kā nav. Taču tiem aktīvajiem lauku cilvēkiem, piemēram, ekonomistiem vai ierēģiem, kas zaudējuši darbu, šobrīd tiek piedāvāts sākt savu biznesu. Arī šobrīd lauku centros tiek konsultēti šādi cilvēki, arī Artis Simonovičs iesaistījies šajā procesā.
Projekts un pie mums nāk cilvēki, kuri rakstīs biznesa plānus un pozitīva rezultāta gadījumā viņiem tiks piešķirti 2000 latu sava biznesa uzsākšanai. Tas ir tāds varbūt mazais bizness, kas tiek atbalstīts un virzīts uz priekšu. Tieši saistībā ar nodarbinātības valsts aģentūru, tātad cilvēkiem, kuriem uz doto momentu nav darba, un palīdzēt viņiem uzsākt savu biznesu.
Tie varētu būt gan mazie mairažotāji, gan kāda pakalpojuma sniedzēja, kaut vai frizieri laukos. Tomēr tas nerisina sezonas darba veicēja problēmu zemnieku saimniecībās. Lielākoties, kā rāda pieredze, zemniekiem tālkā šajā laikā nāk palīgos bērni, jo ir grūti uzticēties svešiem cilvēkiem. To nenoliedz paši lauksaimnieki. Piemēram, zemniece Ingūnai Spūlē pāraudzībā vairāki simti galvu, jaunlopiņas laucamās govis. Gadā vidē viņi nodarbina pārdesmit cilvēkus, taču pilnīgi svešus ņemt būtu riskanti, uzsver zemniece.
Man personīgi ir piena lopkopības saimniecība, taču šie darbi, kas ir nepieciešami darīt saimniecībā, ir tomēr katram ir sava specifika. Es nevaru paņemt šo te cilvēku no malas slaukt govis, vai lai viņš man būtu par traktoristi, ja viņam nav šīs vadīt apliecības.
Ja labs strādnieks atrodas, tas zemnieku saimniecībās arī tiek labi novērtēts. Lai arī algas apjomas tieši zemnieki neatklāj, katrā saimniecībā tie ir individuāli, tomēr summas noteikti ir virs minimālās algas un arī 500-600 latu apmērā uz rokas. Vienīgi žēl, ka valdība kārtī reiz vilcinās ar zemniekiem ilgi gaidītajiem nodokļu atvieglojumiem par sezonas strādniekiem, kā tas bija solīts iepriekš, stāsta zemnieki, jo tas būtu bijis zināms atloks darba devējiem laukos. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.